Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашата адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който можете да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Аз съм Божидар. В предаването упражнение по вяра се с радост ще ви представим темата «Нужда ли се Христос от корекция?». Водачите са силни личности. Дали са пълководци, политически мъже или основатели на философски и религиозни учения – те влияят, умайват понякога масите. Трябва да признаем, че тяхното въздействие е осезателно. Много хора обаче фаворизират такива личности, увиват ги с уреална непогрешимост, смятат, че техните мнения са наистина най-капацитетни, най-точни, най-верни, да не говорим за техни изказвания и действия. За съжаление, трябва да признаем, че в християнския свят нещата не са по-различни. Много често Исус Христос е изместен от мнението на по-велики в кавички личности, които или приемат неговите конкретни съвети догматично, без да направят необходимия духовен анализ, или до такава степен префасонират неговите думи, че накрая човек се пита, това ли е християнството? Не, благодаря, не ми трябва подобна схоластична и нараняваща религия. Нека сега, уважаеми слушатели, да се опитаме да навлезем в някои детайли от живота на Исус Христос, да анализираме конкретни негови действия и да си отговорим на въпроса, ако ние бяхме на негово място, дали щяхме да постъпим по подобен начин или щяхме да направим съответните корекции?
Лука 9 глава, 52 до 55 стихове ще бъде основата на нашия анализ. Изпрати пред себе си пратеници, които отидоха и влязоха в едно самарианско село да приготвят стая за него, но там не го приеха, защото имаше вид на пътник за Ерусалим. Като видяха това учениците му Яков и Йоан, казаха: «Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както направи и Илия?» А той се обърна и ги смъмри, като каза: «Вие не знаете на какъв дух сте, защото човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси».
Ще се опитаме с радия да направим кратък коментар на тези 4 стиха. Първо ми се иска да наблегна върху това, че Исус не иска да изненада жителите на селото. Той не иска да им се натрапва. Информира ги за желанието си да ги посети, а защо не е да извърши някои чудеса за свидетелство.
За сметка на това пък, Боже, учениците проявяват голямо твърдоглавие, не допускат никакво друго мислие. Според тях всички задължително, едва ли не на сила, трябва да слушат техния учител. И ако някой се осмели да им противоречи, следва огън и жупа.
Аз пък искам да попитам, къде отива в този случай плодът на духа? Къде отива християнската толерантност, търпение, ами милостта, ами крутостта, ами себеобузданието, като ли те се изпаряват някакси в момента?
Разбива се в нашето твърдоглавие. Скъпи приятели, не ви ли се струва, че в този момент учениците много съжаляваха, че Христос не мисли като тях? Те се възмутиха за това, че той пощади селото.
А между другото, каква е основната мисия на Христос? Той не идва да събаря села и да ги гори, а той идва да спаси. Да спаси по неговия оригинален небесен метод, а именно чрез любовта. Той, уважаеми слушатели, не се нуждаеше от човешка корекция на поведението си, защото в него беше пълнотата.
А ние нуждаем ли се от корекции? Нека всеки помисли за себе си. Аз искам да прибавя към текста, който прочетох, още един. Марк, Евангелието на Марк, 9 глава, 38 до 40 стихове. Който не е против нас, той е на наша страна. Йоан му каза: Учителю, видяхме един човек да изгонва бесове в Твое име и му забранихме, защото не ни следваше. А Исус му каза: Не му забранявайте, защото няма никой, който да извърши велико дело в Мое име и да може скоро след това да ме злослови, понеже онзи, който не е против нас, е на наша страна.
Ради, не виждаш ли тук един парадокс? Този човек изгонва бесове в Христовото име. Не изглежда самозванец, но ортодоксалните, съвършени, безгрешни ученици не са доволни от това. В този момент те не обръщат внимание на факта, че човек е с Христос, а че не е с тях.
Струва ми се, че мислят повече за своето его, което е уязвено така от чудотворството на този човек, а не от ползата и изцеленията, които той всъщност прави и облегчава човешкото страдание. В случай грешката на този човечец е, че не следва учениците. Защо ли? Дали нещо в тях не му допада? Дали искал да пие направо от живия източник? Не знаем. Писанието мълчи по този въпрос. Интересно е обаче да си зададем въпроса, ако учениците са били копия на Исус в поведение, държани обноски и така нататък, дали този човек нямаше автоматически да се съгласи с тях?
Аз искам тук да споделя с нашите слушатели един случай в една църква. Трябваше да говоря. И както му е реда, с мен трябваше да излезе двама служители. Казах, че нямам никакви претенции, кой ще излезе с мен на вълна. Като очаквах, ако не усмивка, то поне някакво добро настроение. Страшно се изненадах, когато моят предружител ми каза: Ти можеш да нямаш претенции, но аз имам. Какви песни ще се пеят? Ако са от новите, въобще не излизам на вълна. Знаеш ли, Ради, просто оттръпнах. Винаги съм толерантен към чуждите мнения, но в случая ми се стори, като че някой ме залива с гореща вода.
Голямо тесногръдие.
Ужас. Уважавах собствената му позиция, но тя на какво се базираше? Ние не правим ли понякога същото? Неща, които не са принципни, ги издигаме за принципи, а за принципите понякога си затваряме очите. Даже съм се задавал въпроса, защо толкова млади хора, когато идват при мен, са ме питали, защо църквата си затваря очите наистина за онези неща, които се набиват в очи, именно омраза, клюкарство, клеветение, подигравателно отношение към служители, разпространение на неговите изключения. Ние сякаш сме слаби да противодействаме.
Но аз искам само да вмъкна тук накратко, че понякога приемаме пушенето, пиенето като светско поведение, но всъщност светските страсти са именно духовните страсти, именно клюкарството, омразата, злословието, недоброжелателството. А ние понякога, понеже явно така сме ги приели като част от живота си, дори от християнския си живот, че ни се струват безобидни. Но не е така.
Аз си мисля, че особено като представител на по-възрастното поколение, като че самокритика си правя, защото много често ние, беловасите, не се сравняваме с Христос, а даваме лош пример. И ако ние не се опитаме да внесем корекции в себе си, а корекциите ги внасяме в Христос, мисля, че ще отидем на лош край. На къде в края на краища сме тръгнали? С кого се борим? Как ще се гледаме в небето, ако ни
прекъснат? Ако бъдем там.
Ако бъдем там, да. Вероятността да бъдем там при това положение е минимална.
Нека тогава да прибавим още стихове, защото понякога можем да си казваме и нашите мнения, но разбира се, по-ценно е това, което Бог казва. Матей 5 глава 37 стих. Колко много искаме от една страна да подражаваме на Исус? Матей 5 глава 37 стих. Но говорът ви да бъде да-да и не-не, а каквото е повече от това е от лукавия.
Наистина много искаме от една страна хем да подражаваме на Исус, но от друга страна не винаги се задълбочаваме в неговите мъдри слова. За тези думички, които казахме по-рано, които ти прочете, водим нашите колко пъти теологични спорове, едва ли не стигаме до защита на докторски дисертации, почваме да си противоречим.
Знам много добре.
Но Исус какъв пример е дал? Исус е дал личен пример, с който провокира нашето мислене и очаква не да му нанасяме корекция, просто да го разберем. Да му разберем съвета и да го приложим правилно. Виж, молите се в Евангелието на Матей 21 глава, от там 23 до 27 стих да прочетеш.
И когато дойде в храма, като получаваше главните свещеници и старейшините на народа, дойдоха при него и казаха: С каква власт правиш тези неща и кой ти е дал тази власт? А Исус им отговори: Ще ви задам и аз един въпрос, на който ако ми отговорите, то и аз ще ви кажа с каква власт правят тези неща. Йоановото кръщение откъде беше? От небето или от човеците? А те разискваха помежду си. Ако кажем от небето, той ще ни каже, тогава защо не му повярвахте? Но ако кажем от човеците, боим се от народа, защото всички смятат Йоан за пророк. И така в отговор на Исус казаха, не знаем. И той им каза, нито пък аз ви казвам с каква власт правя тези неща.
Скъпи приятели, Йоановото кръщение е един типичен пример за творчески подход и даже аналитично мислене. Христос в някои случаи не отговаряше...
Само да те поправя, не Йоановото кръщение в директен смисъл, а случая, при който Исус го коментира.
Да, права си. Обаче забележи, че Христос в някои случаи не отговаряше на подигравките, но когато преценеше, че нещата загрубяват и се преминава определен баланс, той реагираше много остро.
Много харесвам една мисъл, в която един психолог казва, най-много от качествата на Бога харесвам това, че той е зряла личност. Да. И наистина тази зрялост най-много личи в Исус, като отпечатък на Бога, разбира се, защото той умееше много добре да поставя границите и да не допусне съвсем подигравателен тон спрямо него, нито пък някакво фамилиарничене, нито пък такава непреодолима дистанция. Просто умееше да сложи всеки на мястото му и то по един изключително деликатен начин.
И забележи, че тази зрела възраст на Христос се изразява в неговата 30 годишна, а не в неговата 70 годишна. Така че ако механически прилагаме примера, който той дава, трябва и на нашите млади хора да имаме доверие, ми се струва.
Човек трябва да узрее във времето си и наистина във всяка възраст може да бъде зрял.
Между другото, сещам се една мисъл във връзка с тези разсъждения от библейски коментар, че младостта не е пречка за духовно развитие, за богато духовно развитие, нито възрастта е гаранция. И това много често си го повтарям, защото ми се струва, че е много вярно.
Факт, обаче времето ни притиска и ти предлагам да продължим с библейските текстове.
Да, мисля, че за Исус и децата пример е много красноречив. Прочети, ако обичаш, Евангелието на Марк 9 глава 35 до 37 стихове.
И като седна повика 12-те им каза, който иска да бъде пръв, ще бъде последен от всички и служител на всички. Тогава взе едно детенце и го постави посред тях и като го прегърне им каза, който приема едно от тези дечица в мое име и мене приема, и който приеме мене, приема не мене, но този, който ме е пратил.
Искаме се да прочетем още няколко стиха във връзка с това как Исус благославя децата. Това са стиховете, записани в Евангелието на Матей, 19 глава, 13 до 15 стихове.
По-скоро говорим за Марк, 10 глава, 13 до 16.
Право си, да, направих грешка. Добре, аз ще ги прочета този път. Тогава доведоха при него дечица, за да се докосне до тях, а учениците ги смъмриха. Но Исус, като видя това, възнегодува им каза, оставете дечицата, да дойдат при мене, не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство. Истина ви казвам, който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него. Прегърне ги и ги благослови, като положи ръцете си на тях.
Боже, забелязала съм, че понякога децата стават причина за доста църковни разриви.
Нещо повече, виждал съм, когато деца участват в църковни богослужения, някои хора, сега не искам да определям възраст, защото от всички възрасти има, като че ли недоволстват и смятат, че дечицата ни губят времето, а не се сещат само за малко да си замислят какво Христос правеше, дали той си губеше времето с децата. И знаеш каква идея имам? Такива хора да ги плащам в командировка в някои църкви в Северна България, където средната възраст е над 75 години, да видят какво значи църква без дечица, без детски гласчета, без плач, ако щеш.
Потискащо.
Потискащо, разбираш. А Исус просто ги обичаше тези деца, прегръщаше ги, раздаваше им любов. И какво ли не е още?
Не им запушваше устите.
Разбира се. Нека да разгледаме още един случай в Кана Галилейска, как постъпи Исус също така и дали се налагаше корекция да му се прави. В Евангелието на Йоан, 2 глава, 1 и 2 стих, ако обичаш.
На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и майката на Исус беше там. Исус и учениците му бяха поканени на сватбата.
Как мислиш ти? Какво ли са си мисли учениците, когато са вървели по пътя?
Не знам, може би са били развълнувани от тържеството. Макар, че те не са били поканени на сватбата.
Дали са мислили, че той отива просто да се весели или мисля, че отива за някаква евангелизация?
Може и да са мислили обратното. Той че отива за едва ли не, за да афишира себе си.
Ако трябва да фантазираме, даже ми се струва, че Йоан и Андрей вероятно си спомнят пустинята, там където предишният му учител Йоан Кръстител ги бе водил по голите възвишения, където са се молили с часове, където са постили с дни.
Йоан беше аскет.
Да. И сега при тях изведнъж е Месия, по-големия учител, а по-големия учител не може да върши по-маловажни дела. Вероятно така си мисли. Само, че...
Може би ще питали какво ще прави на сватба.
Да, как ще постим на сватбата и ще се молим с часове.
Еми, въпрос повишена трудност.
А Петър пък, ай малко и за него да пофантазираме, той пък е на друго мнение.
Ми, той е човек на действието.
Да, и вероятно си мисли за проповедта, която Исус се готви да изнесе, или пък в крайен случай, ако е решил да си отдъхне, ще трябва да изнесе нещо така по-теологично. Как така един Христов ученик ще се губи времето с празни сватбарски приказки, с шеги, с смях?
Да не забравяме, че там е и Натанаил, човека на логиката и размишлението, който беше намерен под едно дърво да размишлява и така беше поканен. Той пък как се чувства и какво си е мислил в този момент?
Той вероятно е бил готов за някаква програма на сватбата, част от сватбата, която вероятно включва може би въпрос и отговор за смисъл на човешкия живот, за смъртта, за възкресението, за святия дух, за кръщението.
Така по-доктринални теми, вероятно. Да. Мисля, че трябва да се засегнат. Ами Филип е единственият апостол с езическо име, между впрочем, от 12-те.
Той не знаеш ли какво се е казал според мен? Господи, вероятно си ми приготвил мисионерска задача. Трябва да подбера всички езичници и да образувам една група. Вероятно няма да е много удобно да се делим, ама пък по-ли е важна сватбата пред мисионирането?
Сигурно имал планове за библейски курс, да основе група за библейски курс. Дали учениците са разсъждавали така? Кой знае? Ние тук с теб, Боже, просто си приказваме. Знаем само със сигурност, че днес много разсъждаваме. Разсъждаваме с оглед да поправиме и коригираме. Е, не себе си, разбира се. Коригираме този, който по-малко чете от нас, който е по-малко духовен от нас. Това малко трудно го доказваме, но вероятно е да сме прави. Другите със сигурност грешат.
И забележи, че Исус е поканен на сватбата не защото е знаменито, все още не е известен. Поканата не е продиктувана от неговите чудеса, защото все още не ги е извършил. Искаме се да цитирам тук една мисъл на Макс Лукадо, защото ние ползваме и негови материали. Цитирам от Макс Лукадо. Предполагам, че са го харесвали. И какво от това? Питате вие. Според мен е важно, че един обикновен човек от малко градче се радва да бъде с Исус. Според мен се струва да отбележим, че всемогъщият не се държи възвишено и могъщо. Святият не се представя за по-свят от вас. Онзи, който знае всичко, не се прави на всезнайко. Онзи, който е сътворил облаците, не си държи главата над тях. Онзи, който притежава всичко, не се перчи с това. Не го прави, а би могъл. И още как. Би могъл да се изпусне уж неволно. Разказва ли съм ви за времето, когато с Моисей се изкачихме на планината? Би могъл да се изфука. Ей, искате ли да ви прехвърля 21 век? Би могъл да се държи като всезнайко. Знам всичко, което си мислите. Искате ли да ви докажа? Би могъл да вметне уж така случайно, но със самонадеян тон. Знаете ли, аз имам имот на Юпитер.
Исус би могъл да се държи така, но не го прави. Неговата цел не е да се изперчи, а да се изяви. Неговата вяра го прави привлекателен, а не противен. Откъде сме си изградили представата, че добрият християнин е тъжен човек? Кой е пуснал слуха, че ученикът се познава по скръбното лице? Как сме измислили идеята, че истински надарените трябва да имат натежало сърце? И така те отиват. Неговата цел не е да превърне водата в вино. Това е услуга за приятелите му. Неговата цел не е да покаже силата си на всички. Домакинът на сватбата дори не разбира какво е направил Исус. Неговата цел не е да проповядва. Не е записана никаква проповед.
Аз предлагам да се опитаме сами да налучкаме какво е искал да направи Исус, каква е била неговата задача. Моето лично мнение е, че той е отишъл на това празненство, за да бъде съпричастен на радостта на младоженците и присъстващите гости. Той искаше просто да бъде заедно с тях. А какво се случва понякога с нас? От многото корекции, които нанасяме на поведението на Христос, от желанието си ние да сме стандарта, забележи, ние да сме стандарта.
Човек си е първия критерий.
Да, забуваме в дебел прах неподправената радост и честия смях. Забравяме за веселото сърце, което е мотивирано от Библията в край на краща. Понятото весело сърце си е там.
дали и гарантира обаче нашето здраве.
Да, да. Дали някога оплакването е направило деня по-хубав? Дали тревогата за утрешния ден някого е променила? Нека някой друг движи света за момент. Нека това да си го кажем. Исус отделя време за празненство. А защо не е ние?
Аз лутах се сам в света, нищожен бушуващ отчаян, и търсех утеха в света, но там има само печал. Видях аз кръст един, и там човек разклад, в очите му съзрял. Утеха, надежда, любов. Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон. Рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон. Рака пробудена, вдигни ме, благослови.
Пред кръста се спрях с въпрос: защо тук висиш, о човече? Защо той те мрази света? Защо те измъчват, кажи?
Това е моя час, чух нежен топъл глас, аз твоя грях поех, живота си давам за теб.
Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака пробудена, вдигни ме, благослови. Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака пробудена, вдигни ме, благослови.
Сега вече, Господи, знам, тук моя си помощ ти сила, дарявам ти своя живот, щастлив обновен сам сега, за твоя мир покой, за твоя та любов, за жертвата сега. О Боже мой, благодаря!
Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака пробудена, вдигни ме, благослови. Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака пробудена, вдигни ме, благослови.
Скъпи приятели, вие сте с радио Късът на надеждата. Продължаваме нашата радиопрограма с заглавие «Нуждае ли се Христос от корекция?» Предаването е упражнение по вяра. Тези от вас, които желаят да ни се обадят, могат да сторят това и на нашия имейл адрес, а то е awr-bg-klomba-abv.bg.
Неше Божо, все пак факт е, че Исус не започна службата си с някое велико дело пред Синедриона в Ерусалим, защото чудото в Кана Галилейска беше първото от чудесата му, с което той постави началото на така популярната си служба. Неговата сила се изяви обаче не по един площаден начин, а на домашен празник в малко галилейско село, за да допринесе за радостта на едно сватбено тържество.
Може би трябва да добавя, че службата на Христос бе в контраст с тази на юдейските старейшини. Постара се да събори бариерите, които отделяха различните класи на обществото, за да може в крайна сметка да приобщи хората като деца в едно семейство. Присъствието му даже на сватбено тържество беше стъпка, ми струва, към тази цел.
Освен това, славата не му завъртя главата. Той не допусна суета, нито сянка от тази светска популярност да опетнят поведението му, но намираше обикновено удоволствие в тези най-обикновени радости и чрез присъствието си на тази сватба одобри всяко едно социално събиране. Така че някои християни бъркат, когато смятат, че трябва до там да се изолират от света, че да пренебрегнат всеки светски празник.
Аз мисля, че никога не трябва да даваме на света фалшива представа за християните като мрачни и нещастни хора. Още повече това не е само мое мнение. Чел съм го, пък и съм слушал такива подобни проповеди. Христос се радва заедно със своите последователи, когато изявяват, че макар и хора са участници в Божието естество. В крайна сметка ние не сме статуи, живи мъже и жени. Сърцата ни са освежени от русата на Божествената благодат и се отварят и разширяват за слънцето на правдата всеки миг, когато слушаме Божия глас. Ние отразяваме фактически светлината, която ни огрява, и чрез дела, осветени от Христовата любов, осветяваме другите. Пък защо не и себе си?
Съгласна съм. Скъпи приятели, нека не поправяме и не прекрояваме постоянно Христос. Неговата любов, неговите слова, неговата усмивка, неговите сълзи, неговата божественост и неговата човечност. Нека го приемем в цялата му автентичност и да помним, че Той е Бог, а ние сме просто Негови ученици.
Уважаеми слушатели, ви бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!